Të nderuar pjesëmarrës, besoj se misioni ynë është jetik në të ardhmen. Këtë shoh të lidhur jo vetëm me çështjet që përmenda më sipër, por edhe me atë që sot për sot përbën aspiratën kryesore të çdo vendi të rajonit, integrimin evropian. Siç ka theksuar Zoti Triket, shpejtësia me cilën vendet e Europës juglindore ecin drejt integrimit evropian varet nga politikat që ato ndjekin. Kultura e stabiliteti dhe ushtrimit të përgjegjësive të hartimit të politikave ekonomike është elementi kryesor në arritjen e perspektivave të shkëlqyera që shtrihen përpara rajonit.